Ja nosīt jums šīs dienas rakstuvietu, tā jums arī lapiņās. Tad Lūkas evaņģēlijas 8. Nodaļa no 26. Panta līdz 39. Pantam. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Un tie pārcēlās uz Geraziešu novadu, kas atrodas Galilejai iepretī. Kad viņš izkāpa malā, viņam nāca no pilsētas pretī vīrs, kas bija ļaunu garu apsēsts. Jau ilgu laiku viņš nebija apģērbis drēbes, un viņš neuzturējās mājās, bet dzīvoja kapenēs. Viņš ieraudzīs Jēzu, iebrēcās un nometās viņu priekšā ceļos un sacīja skaļā balsī. Ko tu gribi no manis, Jēzu? Tu visaugstākā Dieva dēls. Es tevi lūdzu, nemoki mani. Jēzus bija nešķīstiem garam pavēlējis atstāt šo cilvēku, jo tas bieži viņu bija plosījis un kaut gan to bija sējuši važām un dzelžiem un turējuši zem uzraudzības, tas tomēr bija važas pārāvis un ļaunais to bija dzinis uz tūkstnesi. Tad Jēzus viņam jautāja, kā tevi sauc. Viņš sacīja leģions, jo daudz ļaunu garu bija viņā iegājuši. Tie viņi lūdza, lai viņš tiem nepavēlētu nobraukt bezdebenī. Bet tur bija liels cūku pulks ganos uz kalna. Un ļaunie gari viņi lūdzu, lai atļaujotiem iet cūkās, un viņš tiem to atļāva. Un ļaunie gari no cilvēka izgājuši iegāja cūkās, un ganāmais pulks nogāzās no kalna ezerā un noslīka. Kad gani redzēja notikušajā tie aizbēgu un stāstīja, par to pilsētā un ciemos. Un ļaudis izgāja notikušo redzēt un nāca pie Jēzus un atrada cilvēku, no kur ļaunie garbi izgājuši. Sēžam pie Jēzus kājām apģērtu, bija pilna prāta un viņi izbijās. Un arī tie, kas to bija redzējuši, atstāstīja viņiem, kā apsēstais bija taps dziedināts. Visi garazieši apgabali iedzīvotāji lūdza viņu aiziet no viņiem. Jo liels bailes tos bija pārņēmušas. Viņš iekāpa laivā un griezās atpakaļ. Bet vīrs, no kur ļaunie garbi izgājuši, lūdza atļaut tam palikt pie viņa. Bet Jēzus to atlaida sacītams, atgriezies savās mājās un izstāst, ko Dievs tev ir darījis. Viņš nogāja un pasludināja visā pilsētā, ko Jēzus tam bija darījis. Tas ir Dieva vārds. Lāksim Dievu priekš aizlūksim, lai viņš arī runā uz mums, lai mēs to uztaram, saprotam, lai mums nenāk miegs, kā Andrejs sacīja. Tēvs, tiešām mēs pateicamies, ka tu mums esi divus lielo atbrīvotāju Kristu, un kur tu mums atklāji savā vārdā, un palīdz, lai mēs viņu tagad arī uzņemam, palīdz, lai mēs nenovēršam savus sirdis no viņa, palīdz, lai mēs vairāk un vairāk viņiem pieķeramies, palīdz, lai tagad tas, ko mēs dziedam no tavu vārdu, tas, ko es runāju, lai tas būtu tava paša muta, kas runā, un lai tas mums palīdz arvien vairāk tev pieķerties, kungs. Pateicamies par šiem brīnišķīgiem apsolījumiem, palīdz mūs viņus tagad saprast un viņiem ticēt. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tie, kas esat bijuši iepriekš, jūs jau būsiet dzirdējuši. Pārējiem es vēlreiz atgādināšu, ka šī 8. Nodaļa, viņa sastāv no tādiem 4 stāstiem, kur ir cilvēkiem neuzveicama problēma. 4 neuzveicamas problēmas. 4 varētu sacīt cilvēks ienaidnieki, kas draud mūs iznīcināt. Un visos 4 stāstos ir parādīts, ka Kristus ir lielais glābējs. No visām šīm 4 lietām. Pagājušajā reizē mēs redzējām, ka mācekļi ir vētrā. Un šie dabas spēki, haosa spēki, tur visāds arī simbolisms varbūt ir iekšā, jā? Un Kristus aplusina vētru, Kristus aplusina šos haosa spēkus. Šoreiz mēs redzam, kad Kristus sastopās ar velna varu, ar sātana varu, ar ļauno garu, ar ļaunuma varu. Viņam ir pilnīgi var. Un nākošajā reizē mēs apstīsimies, kur ir parādīts, kur ir slimība, kur neviens cilvēks nespēja izdziedināt sievieti ar asiņošanu. Kristus viņu dziedina. Paš beigās kulminācija varētu teikt ir nāve. Un Kristus uzcels šo mirušo meitenīti. Un ir četri šie stāsti, kas savā būtībā viņi īsteno to, ko mēs lasījām Lūkas evaņģēlī pašā sākumā, kur Kristus uzsākot savu kalpošanu. Viņš saka, tā kungars ir uz mani, svaidīt prieka vēsti nabagajiem, atbrīvot cietumniekus, dziedināt salauzt sirds. Viņš pasludina savu lielo atbrīvošanas misiju, un šeit viņš viņu īsteno. Un vēl viena lieta, ko šis stāsts un viss šie stāsti, viņi mums parāda kādu reakciju Kristus grib redzēt. Viņš redzē, mēs redzēsim kādu reakciju, kas nav tāda, ko Kristus vēlās. Ja, kas nav atbilstoši tam, kas ir Kristus. Viņš rādīs, kādai ir jābūt mūsu reakcijai uz Kristu. Ja. Un tā galvenā lieta, ko mēs redzēsim, ir tā, ka tāpēc, ka Kristus ir lielais mūsu lielākā ienaidnieks sātana uzvarētājs. Viņš ir lielais uzvarētājs. Viņš ir lielais atbrīvotājs. Tāpēc vienīgā, normālā, loģiskā, sakarīgā, racionālā reakcija ir kļūt par viņu mācekļiem. Tāpēc, ka viņš ir lielais atbrīvotājs, mums jākļūst par viņu mācekļiem. Mums jābūt par viņu mācekļiem. Ja? Nu, ko ieskatīsimies sīkāk detaļās šajā stāstā? Pirmkārt, mēs šeit redzam, ka cilvēks, tas jums pirmais punkts jums lapiņās, cilvēks ļaunuma priekšā, ļaunuma spēku priekšā ir bezspēcīgs. Un Kristus paņem tādu radikālu gadījumu. Šis cilvēks, kas ir apsēdis, tur sacīts daudz, daudz šo ļauno garu viņā ir iegājuši, ja, tas ir 30. Pantā. Ja. Un ko mēs redzam? Kādas ir cilvēku izredzes šī ļaunuma priekšā? Kāds ir mūsu izredzes šī ļaunuma priekšā? Un tur sacīts, ka cilvēks ir bezspēcīgs. Tiek uzsvers to, ka cilvēki nav spējīgi neko izdarīt. Un tas ir redzams īpaši tieši 29. Pantā, kur ir sacīts, ka cilvēki ir centušies viņam palīdzēt. Fiziski viņu kaut kādīgi nomierināt, ja, uzraudzīt, sasiet. Ja, bet cilvēki ir bezspēcīgi. Par šī milzīgā ļaunuma spēka priekšā. Cilvēks ir bezspēcīgs. Nolasīsim, es jums nolasīšu, sākot ar 26. Pantu šo gabaliņu. Un tie pārcēlās uz Gerazīšu novadu, kas atrodas galējai iepratī. Kad viņš izkāpa malā, viņam nāca no pilsētas pretī kāds vīrs, kas bija ļaungara apsēsts. Jau ilgu laiku viņš nebija apģērbies drēbes, un viņš neusturējās mājās, bet dzīvoja kapinēs. Viņš ieraudzīs Jēzu, iebraucās un nometās viņu priekšā ceļos un sacīs skaļā balsī. Ko tu gribi no manis, Jēzu, tu visaugstākā Dieva dēls? Es tevi lūdzu, nemoka mani. Jēzus bija nešķīstiem garam pavēlēst atstāt šo cilvēku, jo tas bieži bija viņu plosījis, kaut gan to bija sējuši važām un dzelžiem un turējuši zem uzraudzības. Tas tomēr bija važas pārāvis un ļaunais to bija dzinis tuksnesī. Ja? Mēs redzam ļaunuma iznīcinošo, destruktīvo, postošo spēku. Ja? Ka tas nav kaut kas tāds, ziniet, kā mēs dažreiz dzirdam, nu tā, ka ir dualisms pasaulē, iņaņa, visam jābūt ir balansē, drusku labais, drusku ļaunais. Te ir pateikts kaut kas pavisam cits. Ka ļaunums ir radikāls, iznīcinošs, postošs spēks, un cilvēks tur neko nevar darīt. Jūs redzat, ka viņš, šis cilvēks, šī radikālā ļaunuma ietekmē, ja, viņš gandrīz vai pazaudējis savu cilvēku būtību. Viņš tā kā kaut kāds dzīvnieks, ja, kas dzīvo tuksnesī. Viņš ir sociālists, viņš dzīvo kapos kaut kur. Ja. Viņš ir, tas jūdiem tas nozīmē nešķīstību. Viņš ir sociālists, istums no cilvēku vidus, ja. un reliģiski no Dieva priekšā, tāpēc, ka jebkāds saskars ar, ar nāvi, ar kapiem, ar miršiem, bija reliģiski nepieņemams Dievam. Ja? Viņi nevarēja iet Dievu klātbūtnē, viņi nevarēja nākt templī. Turklāt viņš ir pagānu novadā, jo tur ir cūkas, ko, protams, jūs zinat, kad jūdi nēd. Ja? Tas viss nu, uz šo netīrību nozīmē. Viņš ir garīgi un sociāli degradējies, garīgi sociāli izslēgts. Tas, ko ļaunums izdara. Ja? Un otra lieta, ka šeit pateikts, ja, ka cilvēki tur neko nespēja palīdzēt. Un, protams, es domāju, mēs šeit sēžam visi tā normāli civilizēti, apģērbti, ja, izglītoti, kulturāli cilvēki, un mēs sakam, nu tie ir kaut kā, nu tie ir kaut kādi tādi gadījumi, ja, bet nu ko tas, nu un kas? Nu, tas ir, es pat pieļauju, ka jūs varbūt sakat, es pieļauju, ka tas varbūt pat ir reāli. Bet, nu, mēs taču, nu, pastēties, mēs taču tādi visi jauki, labi, izlītot, esam civilizēti, mēs neko tādu nedaram. Kā esam sakars ar mums? Bet šeit viņš paņem to, varētu teikt, gala rezultātu. Ja? Kur tas novada? Viņš paņem, ziniet, ja, teiksim, cilvēks netiek galā ar disciplīnu ikdienā, ja, kaut kādās vienkāršās lietās, un viņam palīdzēja, nu, teikt, nu, kas viņš vienkārši, viņš disciplīna, nu, viņam palīdzēja tik galā ar sevi, ja, vienkārši, nu, viņš savācās. Bet šeit viņš paņem gadījumu, kur neviens nevar to apšaubīt, ja, viņš paņem radikālu gadījumu, viņš pasaka, reku noved šī pakļautība ļaunumam, kas ir pilnīgi visos mūsos, ja. Citi varbūt tās būs no jums saskārušies ar radikālām izpausmēm, ja, kā šeit ir rakstīts, ar okulto varbūt tās, ar kaut kādām tādām lietām, ja, ar ļoti tiešu saskārsmu, ja. Bet tad paskatieties un uzdodat sev jautājumu, no kurienes tad nāk tas, ko mēs dažreiz saucam par savām kļūdām, ja, vai par savām kaut kādiem, nu, tur, es paklupu, ja, man nesanāca. No kurienes nāk tās lietas, pa kurām mēs nevienam negribam stāstīt? Kurām mēs netiekam galā mūsu mazās atkarībiņas, varbūt lielās atkarības, es nezinu. Ja? Kas, no kurienes tas viss nāk? No kurienes ir tās lietas, kuras mēs sev atkal... No kurienes tad ir radies šis teiciens, ja? Kad, vai, tas pat nav teiciens, nu šis jaungada apņemšanās, ja? Šis apņemšanās uz... Un tad otrajā janvārī mēs jau saprotam, ka tas viss ir bijis bezjēdzīgi. Ja? Kas tas ir? Tas mazās ēnas pusītes, kuras mēs kopumā vispār civilizētu normāli jauk ļaus, mēs viņus varam kontrolēt un pastumt apakšā zem tepiķi tā, ka neviens nezin, neviens neredz. Ja? Bet Bībila saka, tie ir tas tādas sēkliņas, tie ir aizmetnīši. Tas ir šis pats ļaunums. No kurienes viņš ceļās? Kāpēc pasaules civilizācijas visā laikā neviens īstenībā neko ar to nav spējis izdarīt. Tā, nu, reāli. Jā, atrastāt. Kāpēc ir šīs lietas, kuras, kā Douglas Copeland saka, viņš saka, katram ir kaut kāds noslēpums melnais noslēpums, kur viņš nestāstīs ne savai sievai, ne savam vīram, ne savam labākajam draugam, ne pat savam priesterim un mācītājiem. Jā? Viņš saka, man viņi ir, jums viņi ir, es redzu, jūs teikt, viņi par viņu domājat. Ja. Tad, nu, tas viņš tā. Ja? Kas tas tāds ir? No kuriem? Un Bībela saka, tas ir šis ļaunums. Šeit vienkārši radikāls gala produkts. Padomājiet, no kurienes tad ir, mēs tad daudz par politiku un krīzi un visu te politiku, ja? No kurienes tad ir šī cilvēka korupcija, ja, kas ir korupcijas sirdī. Šie valdnieki, kas valda savā labā. Ja, un atņem tiem, kuriem nav. No kurienes tas nāk? Viņi ir neizglītoti. Viņi nav kompetenti. No kurienes tas nāk? No kurienes nāk viss šīs lietas? Vai tas nav pierādījums tam? No kurienes nāk tas, ka tā tie gadījumi, kad mēs tā kā no malas kaut kādi ir momenti mūsu dzīvē, mēs sev pastāstam. Un kur tu nodomā? Tas tiešām tas bija es, kas to pateicu. Man noteikti tādi gadījumi ir bijuši, jā, pēdējā laikā arī. Jā. Nu, kur, tas tiešām tas bija es? Kas to izdarīja, kas to padomāja, jā. Un šis rakstuvietas verdikts, ka lielos vilcienos, jā, cilvēks ir bezspēcīgs šī ļaunuma priekšā. Mēs nevienmēr un nevisur sastopamies ar to radikālāko izpausmi. Tas nenozīmē, ka cilvēks nespēja neko tādu skaistu darīt. Ja? Dēļ Dieva žēlastības viņš ierobežo ļaunumu. Viņš neatļauj kļūt mums tik ļauniem, cik mēs varētu būt. Bet tas vēl nenozīmē, ka šis ļaunums netur visu cilvēci un pilnīgi katru savā melnajā tumšajā rokā. Ja? Tā ir pirmā lieta, ka cilvēks ļaunuma priekšā ir bezspēcīgs. Ja? Šie cilvēki cilvēciski, viņi neko šim leģionam nespēja palīdzēt. Tā ir pirmā lieta. Un tad, protams, galvenā doma šeit ir tajā, ka Kristum ir pilnīga vara. Viņš parāda cilvēku bezspēcību, un otrs puses viņš parāda, ka labā vēsts ir tā. Tas jums otrais punkts jums lapiņās. Ka tikai Kristum ir simtprocentīgi bez ierunu absolūti var pār ļaunumu. Ja? Un ievērojot, cik viņš viegli. Pirmkārt, jau pats leģions, šis apsāsies cilvēks, un, protams, ļauniem garu caur viņu runājot, ja? viņa momentāli atzīt, Lūkas evaņģēlijā cilvēki pārāk labi neredz Kristu. Viņa pilnīgā tādā, var teikt, neizpratnē ir par Kristu. Bet leģionu momentāli, ja, šie ļaunie gari, viņiem nav nekāda vispār jautājuma. Sātans ļoti skaidri zina, kas ir Kristus. Viņš momentāli atzīst viņu varu. Un cik viegli Kristus vispār bez, ar vienu tādēļ roju mājienu viņš tiek ar to visu galā. Ja, to tiek uzsverts, ka viņam ir pilnīgi absolūti bezierunu varu pār ļaunu. Nolasīsim šos pantus. 28. Viņš ieraudzīs Jēzu, iebrēcās un nomentās viņu priekšā ceļos un sacīs skaļā balsī. Ko tu gribi no manis, Jēzu? Tu visaugstākā Dieva dēls. Es tevi lūdzu, nemok mani. Ja? Viņš lūdzēs. Viņš pilnīgi atkarīgs no viņa, tā teikt, varētu teikt, žēlstības. Nē, bet gluži, bet no, tik pilnīgi pakļauts Kristumu. Tālāk 29. Pantā mēs redzam, Jēzus bija nešķīstam garam pavēlējis atstāt šo cilvēku. Ja? Tad 31. Pantā šie ļaunie gari, viņi lūdzās, lai viņš tiem nepavēlētu nobraukt bezdibenī. Ja? Viņi saprot, ka būs tiesa šis bezdibenis, galējā tiesa par ļaunumu, kas vēl tiek gaidīta. Ja? Viņi saka, vēl nav īstais laiks pienācis, vēl nepieliec punktu mums. Ja? Vēl nav tiesas diena. Viņi saprot, ka Kristum pilnīgi var par to. Ja? Un Kristus ar vienu pavēli. Viegli. Mēs redzam, Kristum ir pilnīgi un absolūti var par ļaunumu. Un te mums pavisam praktisks dabas jautājums. Kas mums ir vajadzīgs? Mums individuāli šai pasaulē, lai tiktu galā ar ļaunumu, to, kas ir mūsos iekšā. Tas, kas ir ārā pasaulē. Un es atkal gribu uzsvērt to, ka Bībele mums pasaka, ka cilvēkam ir spēja, tāpēc, ka Dievs to viņam ir atļāvis, mīkstināt šī ļaunuma sekas pasaulē. Un tāpēc valsts institūcijas, ja, izglītība, medicīna, tas ir labas lietas. Ja? Viņas palīdz mums mīkstināt šī ļaunuma, tā teikt, seka šajā pasaulē, bet būtībā. Kas ir spējīgs tikt ar to ar galā, ar šo ļaunumu? Kam ir pilnīga vara? Ja? Vai cilvēkiem vajadzīgs vairāk izglītības? Vairāk kultūras? Ja? Ka? Es sen jau biju redzējis šo Steven Spielberg filmu Schindlera saraksts. Un es viņu tagad atkal izvilku ārā, sāku skatīties. Un tur viens moments, kur viņi, tātad, nu, fašisti dodās tīrīt Krakavas geto vienu daļu pārcelt uz koncentrācijas nometni, pārējos tur uz vietas noblēst vienkārši, ja? Un tur ir tāda epizode, kur viņi tur bariem stāv šie jūdi, tur šajās tādā dzīvojumā māja, un viņi vienkārši ar automātu vienkārši bliežu virsū visiem. Un paralēli otrā istabā viens virsnieks spēlē Mozartu. Un ienāk, viņi tā kā dodās jau tālāk šajā uzdevumā, viņi ienāk, viņi saka, tas ir Bachs, un tas otrs, kas viņam stāv, viņš saka, ko tu nezini, tas taču ir Mozarts. Un tā, nu, beidz vecīt, tu ko izglītots neesi. Un es domāju, ko Spielbergs gribēja pateikt, viņš saka, viņi bija neandertālieši kaut kādi, viņi bija pirmatnējie cilvēki. Nē, tie, kas to darīja, bija eleganti, izglītoti, kulturāli cilvēki. Kas viņiem bija vairāk vajadzīgs? Viņiem vēl drusku vairāk izglītības bija nepieciešams. Ja, kas? Nē. Tas ir morālas un garīgas dabas ļaunums, kas mīt cilvēku sirdī. Un kas var spēt ar to tikai tikt galā? Kas ar to spēja galā tikt? Tikai Kristus, viņam vienīgajam pilnīgi 100% vara. Ja? Un vēl es patiesībā aizmirs jums izlasīt vēl vienu, kas mums parāda, ka Kristum ir pilnīgi var pār ļaunu. Apsieties uz šo cilvēku pēc tam, ka Kristus viņu ir atbrīvojis. Viņš ir momentāli pilnīgi dziedināts un glābts un atbrīvots. Apsieties, sacīts 35. pantā. Un ļaudz izgāja notikušo redzēt un nonāca pie Jēzus un atrada cilvēku, no kur ļaunie garbi izgājuši. Sēžam pie Jēzus kājām, apģērtu pie pilnas saprāta. Ir noticis tieši pretējais viss, kas pirms tam mums bija pateikts. Viņš apkārt, ja viņš pirms tam ārdās, viņš klejo, viņš nevar atrast mieru. Kas mums sacīts? Viņš sēž, viņš ir nomierinājies. Ja? Tur, kur bijis haos un ļaunums, tur ir iestājies miers. Tālāk, viņš sēž pie Jēzus kājām pie pilna saprāta. Pirms tam viņš bija ārprātīgs, viņš pie pilna saprāta, un tur sacīts, ka viņš pliks skraidīja apkārt, viņš saka, viņš ir apģērts. Ja? Ir pilnīgi viss griezts par labu, 180 grādiem pretējā virzienā. Ja? Tiek uzsvērts, viņš ir pilnīgi dziedinās, pilnīgi atbrīvots. Un kas tad ir trešā lieta? Atcerieties, sacīju, šī visa nodaļa mums, viņa saka, tev ir jāreaģē uz Kristu. Tev ir jādod viņam kaut kāda atbilde. Un kāds ir vienīgā adekvātā reakcija, ko Kristus grib redzēt? Tas ir jums trešais punkts lapiņās. Mums jākļūst par Kristus sekotājiem. Redzēt, mēs cilvēciski esam pieraduši, kad ir īpaši mūsu laikā brīvība kā tāda ir viena no vissvarīgākajām lietām. Es teikšu, mūsdienu kultūrā, es teiktu, top trīniekā, cilvēkam būt brīvam. Bet parasti tas nozīmē būt neatkarīgam pilnīgi ne no viena, pilnīgi ne no kā. Būt pašam savas dzīves noteicējiem. Es esmu mans kungs. Ja? Bet šī rakstvieta mums īstenībā parāda, ka ir tikai divas iespējas. Tu vienmēr kaut kam kalpos, kā teica Bobs Dilans. Ja? Atcerieties, viņam bija albums Slow Train Coming, viņam bija dziesma You Gonna Serve Somebody. Viņš saka, vai tu būsi pasaules čempions boksā, vai tu būsi nabaks, nubaks, vai tu būsi vēstnieks Anglijā vai Francijā, tev varbūt meitenes dejo būri iekšā, tu vienmēr kalpos kaut kam. Ja? Tu kaut kam kalpos. Un šī rakstiet mums arī to pašu pasaka. Un ja Jēzus un Bobs Dilans kaut ko ir pateikuši, nu tā ir taisnība, jūs paši saprotat. Ja? Nav šāds te neatkarības. Es atvainojos. Tu vienmēr kaut kam kalposi, kas būs pār tevi. Vai tu kalposi ļaunumam, vai būs ļaunuma varā, un pats varbūt tās tu domā, nē, es esmu neatkarīgais aģents. Jā. Bet varbūt tieši tas, ko Velns vēlās mūsdienu kultūrā. Jūs aizbrauksiet uz Āfriku, tie, kas ir bijuši, jums to pastāstīs. Tur neviens nešaubās par ļaunumu un sātanu un devonu varu. Tas ir vienkārši uz katru stūri. Ja? Viens to neapšauba. Mūsu rietumu kultūrā izskatās, ka sātanam atvainojas izdevīgāka stratēģija ir, lai cilvēki pa viņu nedomātu vienkārši. Ka šis ļaunums nav. Iemidzināt, ieaijāt. Ja? Ka šis ļaunums nav, ka vēlns nav tik mēlns, jā, kā saka. Un tāpēc ir šīs divas radikālās reakcijas šajā stāstā. Viena, kas lūdzās, lai kristiet projām, ko tad viņi redzējuši, ko tikko kristiet, tas ir ciemats. Ja? Viņi redz, tas ir viņu varbūt klases biedrs, tur, radinieks. Viņi ir redzējuši, kas ir noticis. Pa spīti tam, viņi lūdzās, lai kristiet projām. Un šī lūkšanās ir nolikt kontrastā. Šis apsēstais cilvēks, kas bija apsēstais, viņš atkal lūdzās, lai viņš varētu pie Kristus palikt. Un Lūks saka, tā ir vienīgā adekvātā reakcija. Būt ar Kristu. Ja? Es jums nolasīšu šo gabalu. Sakot ar 35. Un ļaudis izgāja notikušo redzēt un nāca pie Jēzus un atrada cilvēku, no kur ļaunie gari bija izgājuši. Sēžam pie Jēzus kājām apģērbtu. Un pie pilna prāta, un viņi izbijās. Tie, kas to bija redzējuši, atstāstīja viņiem, kā apsēstais bija tapis ziedināts. Un visi gerezieši apgabala iedzīvotāji lūdza viņu aiziet no viņiem, jo liels bailes to bija pārņēmušas. Viņš iekāpa laivā un griezās atpakaļ. Ja? Un tālāk, kad ir šī cilvēka reakcija atbrīvotā, bet vieši no kur ļaunie garbi izgājuši lūdza viņu atļaut tam palikt pie viņa. Bet, ja es to atlaidu sacīdams, atgriezies savās mājās un izstāst, ko Dievs tev ir darījis. Viņš nogāja un pasludināja visā pilsētā, ko Jēzus tam bija darījis. Te arī tā spēles vārdiem. Jēzus saka, ej un stāst viņam, ko Dievs tev darīs. Viņš gāja un stāstīja, ko Jēzus viņam darījis. Te pateica, ka Kristus ir Dievs. Ja? Bet vienīgā adekvātā, normālā, sakarīgā reakcija ir kļūt par Kristus mācekli. Dabiski, ko nozīmē, kas notiek, kad Kristus pieaicina kādu sev, tie kļūst par mācekļiem. Tur ir 12, kas viņam seko. Šeit mēs redzam, atbrīvoties kļūst par, tas nav tikai profesionāļiem. Jā, tāda sekošana Kristum, būt par Kristus mācekli. Dažreiz mēs domājam, nu, tur ir priesteri, mācītāji, tur profesionāļi garīgie. Jā? Nē, māceklis. Un tas, ko viņš sēž pie Jēzus kājām, es aizmirsu pateikt. Jā? Tā ir signāls, tas ir, varētu teikt, kā to pasaka, kods māceklībai. Atcerieties, 35. Viņš sēdē pie Jēzus kājām, vēlāk 9. nodaļā mēs redzēsim, kur bija Marta un Marija. Marta bija labā māsma, tagad sajuka. Marija bija, ja? Marija sēž pie Jēzus kājām. Tas ir māceklības simbols, ja? Viņš kļūst par mācekli, viņš sako Kristum. Un otrā pusē šie cilvēki, kas lūdzās aiziet. Viņš saka, šeit ir divas alternatīvas tikai. Vai tas māceklis, kas seko Kristum? Un interesanti ir tas, ka jūs redzat, ka šī sekošana, es atvainojos, vai māceklība, viņi izpaužas visādos veidos. Ir viena daļa, kas burtiski fiziski tajā brīdī viņam sekoja. Šeit viņš viņu sūta liecināt par viņu atpakaļ pie savas ģimenes. Ja? Es tiem varam sakot, dažādiem cilvēkiem tas izpaudīsies dažādi. Ja? Šis uzdevums būs atšķirīgs. Ja? Vieni ir aicināti strādāt baznīcā. Citi ir aicināti strādāt Kristum, būt par viņu mācekļiem, par viņu lieciniekiem. Ne mazākā tie, kas strādā baznīcā. Ja? Šis aicinājums spēks ir vienlīdz līdzīgs. Vienkārši ir dažādi stāsti. Galvenais tas, lai mēs būtu lai mēs būtu paklausīgi sacīt, kur tu gribi, man, kur tu gribi Kristu man sūtīt. Šī iekšējā attieksme ir svarīga. Ja? Tātad būt par mācekli, būt par viņu liecinieku. Kaut arī ceļš būs atšķirīgs dažādiem cilvēkiem. Ja? Ne visi ir aicināti darīt vienu un to pašu lietu, bet visi ir aicināti būt par Kristus mācekļiem un lieciniekiem. Te mēs to redzam. Vēl es gribu, pirms mēs nobeidzam, lai jūs pamanat, cik iracionāla, varētu teikt, muļķīga, neloģiska ir šo, varētu teikt, ciemata iedzīvotāja reakcija. Iedomājieties to, ko viņi redzējuši. Šo lielo atbrīvošanu, lielo uzvaru, ko Kristus parāda, ka viņš ir uzvarējis Sātanu. Ja? Vai tas ir racionāli, vai tas ir loģiski? Mēs dažreiz sakam, nu jā, lai tu būtu kristietis, tev ir jābūt, nu, tev jāizslēdz savus prāts, vai jābūt. Mēs te redzam, ka ir patiesībā šeit notiek pilnīgi pretējais. Tie, kas atgrūž Kristu, rīkojas neloģiski un neracionāli. Ja? Tāpēc, ka viņiem jau ir šī iepriekšējā nodošanās savam plānam. Un tas ir varbūt jautājums arī tev, teiksim, tu saki, es esmu interesants. Bet es, nu, es gribu tevi izaicināt padomāt par saviem motīviem. Kāpēc tu nesaki jā Kristum? Es piekrītu, ka mums ir savs process, ka mēs iepazīstamies ar Kristus, tā teikt, personu un evaņģēliju un rakstiem. Bet tad pienāk viens moments, kur nevis daudz pasaka, nevis tāpēc, kad Bībela būtu neusticama. Vai Kristus persona būtu neusticama. Bet tāpēc, kad ir šī jau iepriekšējā nodošanās sev, šis pieņēmums palikt neatkarībā. Ja? Un tu, es tev uzaicinu padomāt par saviem motīviem. Ja tu esi, teiksim, cilvēks, kurš it kā, tu saki, es negribu tā kā vēl to pieņemt, es negribu nodoties. Es varbūt jau to esmu kādreiz teicu, vienam draugam stāstīju par Kristu, viņš teica, zini, es esmu gatavs, bet pieņemt, ka tā visa taisnība, vienkārši man tas šobrīd nav vajadzīgs. Ja? Taču jau iepriekšējais lēmums nepakļauties Kristu. Ja? Bet šīs rakstuvietas galvenais spēks, varētu teikt, galvenā vēsts ir tā, ka viņš ir pilnībā uzticams. Viņš vienīgais, kas no haosa rada kārtību. Kas uzvar haosa spēkus un ļaunumu un Sātanu. Un iedibina harmoniju, mieru un kārtību. Viņam var uzticēties. Viņš ir vienīgais, kas to spēdē. Viņš tā cienīgs, viņš to ir pierādījis un parādījis. Ka viņš ir pelnījis, lai viņam sekot, lai būtu viņa māceklis.